Добрый вечер. У Менску 20 годзинов. Вы слушаете Радио Свобода. Гэта «Жывая свабода», з вамі Сергей Абламейка. На працягу гадзіны ў нашым эфіры беларуская і замежная інфармацыя. Сярод іншага мы пагутарым з начальнікам аддзелу кіравання маркай «Велкам» Дмітрыем Курловічам пра беларускую рэкламу, якой у гэтай фірме робіцца ўсё болей. Прагучыць шмат іншай інфармацыі і музыкі. Але спачатку навіны я перадаю мікрафон майму калегу Сергею Навумчыку.
Добрый вечер. У Менску адбылося пасяджэнне вышэйшага еўразійска-эканамічнага савета. Александр Лукашенко заявіў, што ён і яго калегі з Расіі і Казахстану Владзімір Пуцін і Нурсултан Назарбаеў яшчэ напярэдадні саміту абмеркавалі практычна ўвесь парадак дня. Раней паведамлялася, што Лукашенко і Пуцін абмяркуюць сітуацыю вакол гендырэктара Уралкалі Уладзіслава Баумгертнера, затрыманага ў Менску ў канцы лета па абвінавачванні ў перавышэнні паўнамоцтваў. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. Амбасадар США ў Берліне Джон Эмерсон сёння быў выкліканы ў МЗС Нямеччыны ў сувязі з паведамленнямі пра тое, што амерыканскія спецслужбы шпіёнілі за канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель. Сёння ж гэтая тэма была тэмай саміту, які распачаўся ў Брусэлі. Саміт еўразвязаны, напрадзе якога з'явілася новая інфармацыя пра слухоўванне амерыканскімі спецслужбамі тэлефонаў грамадзян еўрапейскай краіны будзе доўжыцца два дні. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель па прыбыцці ў бельгійскую сталіцу заявіла, што сябры не павінны шпіёніць адзін за адным і што зараз неабходныя крокі па аднаўленні даверу паміж еўрапейскім звязам і Злучанымі Штатамі. Каментуючы раней весткі, што амерыканскія спецслужбы адсочвалі яе тэлефонныя размовы, Меркель сказала, што гаворка ідзе не толькі пра яе асабіста, але і пра права ўсіх без выключэння грамадзянаў на прыватнае жыццё. У гутарцы з Меркель у сераду прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама запэўніў нямецкага канцлера ў тым, што амерыканская выведка ніколі не вяла і не збіраецца весці маніторынг яе званкоў. Прэзідэнт Францыі Франсуа Аланд настойваў на тым, каб у парадак дня цяперашняга саміту была ўключаная тэма шпіянажу. Галоўнымі ж пытаннямі сустрэчы былі заяўлены меры па аднаўленні еўрапейскай эканомікі і праблемы нелегальных мігрантаў, якія прыбываюць у Еўропу з краінаў Паўночнай Афрыкі і блізкага ўсходу. Сірыя сёння прадставіла агульны план ліквідацыі свайго хімічнага арсенала. Дакумент перададзены арганізацыі па забароне хімічнай зброі, якая базуецца ў Газе. Сёння ж пасланнік Лігі арабскіх дзяржаў Іаан па Сірыі Лахдар Браха сустрэўся ў Стамбуле з прадстаўнікамі вядучай сілы сірыйскай палітычнай апазіцыі ў выгнанні Сірыйскага нацыянальнага савета. Браха спрабаваў пераканаць іх прыняць удзел у міжнароднай канферэнцыі ў Жэневе па мірнаму ўрэгуляванню ў Сірыі. Суд Мурманску, Расійская Федэрацыя, сёння пакінуў пад вартай двух актывістаў «Грынпіс», нягледзячы на тое, што напярэдадні следчы камітэт Расіі перакваліфікаваў абвінавачванне, прад'яўленае экіпажу ледакола «Эколагаў» «Арктычны Санрайз» з пірацтва на хуліганства. Суд разглядаў апеляцыйныя звароты старэйшага памочніка капітана судна Пола Дугласа Ружыцкі і актывісткі Анны Паулы Масель, якія затрыманыя 19 верасня ў ліку іншых 30 актывістаў-эколагаў. На хвалях свабоды выслухалі выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.